Labą dieną, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studiją. Su jumis Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną studijoje turime svečią, tinklaraštininką, vlogerį, visuomenininką. Skirmantai, kaip dar galėtumėm patį pristatyti?
Aš galvoju, man tai jau tiek pasakei, kad turbūt per daug kažką vieną galima iš to rinktis, bet sutinku būti visais trim.
Skirmantas Malinauskas mūsų eteryje šiandieną. Tai, o su Skirmantu mes pakalbėsim apie man kaip nekilnojamo turto ekspertui tikrai įdomi tema apie stambių objektų vystymą Lietuvoje ir kiek jisai yra problematiškas ir turbūt, kad neišvengiamai susiję su pastarųjų dienų aktualijom, būtent Baltcap visų skandalų. Ir pirmas turbūt klausimas apskritai, ar tai yra užprogramuota tiesiog, kad mes esam maža valstybė ir nemokam tiesiog tokių projektų vystyti, ar tai yra, reikėtų žiūrėti labiau kaip į vienetinį projektą ir nieko bendro su buvusiais ar būsimais?
Aš tai sakyčiau, kad mes tikrai mokam tos projektus vystyti ir jeigu mes pasižiūrėtume atskirai valstybės vystomus projektus, na pavyzdžiui, tokio didžio projektas kaip suskystintų gamtinių dujų terminalas, ar ne taip, ten jį kažkur statė, bet reikėjo išmokti operuoti, reikėjo pasirūpinti saugumu ir taip toliau. Iš kitos pusės mes galim pažiūrėti į, arba pavyzdžiui, mes galim bet kuri savivaldybė pasistato kažkokias arenas, baseinus ir taip toliau. Nu, Vilnius yra išimtis. Arba mes galime pasižiūrėti, pavyzdžiui, į privačias kompanijas, kurios iš tikrųjų daro didžiulius projektus, didelės arenos, dangoraižiai ir taip toliau, na, lietuviškais mastais dangoraižiai. Problemos prasideda, kai atsiranda tas vadinamas P2P, tai yra, kai privatus verslas, public ir private verslas ir valstybė susiduria.
Koncesija, kitaip tariant.
Koncesija apskritai yra atskira istorija, bet net jeigu tu ne koncesijos būdu, bet tiesiog bandai daryti kažkokį bendrą projektą, kažką ten skolintis, dalintis atsakomybėmis ir taip toliau, mes visą laiką turim bėdą, nes toks jausmas, kad valstybė yra visiškai bejėgė ir privatus verslas visada sugeba valstybę įspausti į kampą. Kai tu sakai koncesiją, iš viso man toks dalykas, štai visai neseniai teko diskutuoti su Vilniaus meru, aš suprantu, kad ir jo dabar situacija sudėtinga, čia tikrai galima kalbėti apie stadioną, nacionalinio stadiono projektą, bet na, kai koncesininkas apskritai neteina į nuostolingus projektus iš principo. Koncesija tai yra, kai tu turi štai pelningą nišą, pavyzdžiui, kelią reik nutiest, arba oro uostą pastatyti, arba dujotiekį kokį nors. Ir koncesininkas mato, kad iš to gali uždirbti. Tada jisai sako, aš pastatau savo lėšomis ir per 20 metų aš užsidirbsiu ir pasitrauksiu, paliksiu jums turtą. Lietuvoje kažkodėl koncesija, vat Vilniaus atveju, yra tokia, mes per 2 metus viską sumokėsim praktiškai ir mes dar jums paliksim didžiulę infrastruktūrą, tai yra visi ten tie muziejai, bibliotekos, centrai ir pats stadionas, jisai bus iš esmės koncesininkų rankose, mes dar mokėsim ten 22 metus ir kai klausiu, o kodėl taip yra, sakoma, nu dėl to, kad įprastai stadionai yra nuostolingi visam pasauliu, tai tada sakau, čia koncesija netinka. Valstybė gali, vat mes kalbam apie nekilnojamą turtą. Valstybė daro labai daug nuostolingų projektų ir yra šaunuoliai, ką daro. Kiekviena pastatyta mokykla arba darželis yra nuostolingas projektas.
Taip.
Bet tada tu sakai, okei, mes statom nacionalinį stadioną, mes ten darysim šventes, mes ten leisim kažkokias būrelius, mes ten darysim viską miestiečiam ir mes kompensuosim taip. Kažkiek kaip panašiai buvo, sakykim, su Lazdynų baseinu ir taip toliau. Bet dabar mes sakom, ne, žiūrėkit, mes visą didžiulį ten prilipdytą milijonas dalykų atiduodami privačias rankas, iš karto per 2 metus susimokam, tada dar mokam visos pajamos koncesininkui, na, o paskui pasižiūrėsim, kaip išeis. Nu, tai akivaizdu, kaip išeis.
Gerai, nuo pat pradžio buvai skeptiškas šitam projektui, bet vat, toliau gilinėsi, žiūri, analizuoji patį projektą ir tiek įsivaizduoji ir asmeniškai, tiek garsiai. Ar pats dar tiki šito projektu bent kažkiek tai, ar laukia tos progos, kai sakysi, bet aš jumgi sakiau pačioj pradžioj, tai kad čia bus blogai.
Aš jau dabar tą sakau, bet mes apėjom tokį didžiulį ratą, aš nenoriu čia į eterį pasakoti, yra toks anekdotas, kai eina du draugai, ar ne, ir vienas nešasi 50 eurų kišenėje, o kitas neturi to 50 eurų, ir jie ten juokauja, ir šalia prie kelio guli va, toks išmatos, sakykim taip. Ir vienas draugas nusprendžia pajokauti, sako, aš tau duosiu 50 eurų, jeigu tu paragausi, atsiprašau visų klausytojų. Jisai galvoja, 50 eurų galėsiu vat, nusipirkti kažką, žinai, gal ir tai ir padaro. Paskui eina toks susirūpina, sako, mane čia taip, nu išjuoks visi, jis dabar visiems papasako, čia tokia nesąmonė, o tas, kuris turėjo 50 eurų, galvoja, nu irgi nesąmonė, dabar nebeturiu pinigų. Prieina vėl žiūri, guli, kažkas panašaus, sako, o dabar jeigu tu paragausi, aš to 50 eurų grąžinsiu. Ir jie eina toliau ir sako, o tau netrodo, kad mes uždyką čia prisivalgėm tokių dalykų ir dabar visi iš mūsų juoksis. Tai iš pat pradžių buvo sakyta, nebe juokinkim visų, yra 54-57 milijonų projektas nacionalinio stadiono, nelipdykim nei koncesininkui naudingų papildomų bibliotekų, bendruomenės centrų ir sporto muziejų. Ir tiesiog padarykime tai, ką mes seniausiai turėjom padaryti, bet tas projektas išsipūtė, jisai pučiasi dar labiau. Ar jisai bus įgyvendintas, aš manau, kad bus, dėl to, kad jis tapo politiniu, dėl to, kad jis paleistas nebus. Ypač ateinant Arvidui Avuliui, čia sklando tas anekdotas, kad jau jeigu ateina Arvidas ir Haner, tai gali būti visiškai tikras, kad jau ten paskaičiuota viskas iki cento ir visi subrangovai drebės, nes Arvidas tikrai turi reputaciją tokio geležinio kumščio. Ir aš tikiu, kad jisai pastatys, nes jis turi resursus nepalyginimai didesnius. Bet pavyzdžiui, Baltcapo atveju, labai paprastai, kas yra Baltcapas? Tai yra iš esmės vaikinų kompanija, kur yra tarpininkai, kas yra infrastruktūros fondas. Tai yra žmonės padeda, susirenka, jie patys yra instituciniai investuotojai, turi daug pinigų, dar gali gauti paskolas iš bankų ir jie iš esmės tarpininkai tarp to, kas statys ir to, kas užsakinėja. Kam to reikėjo, na, man labai keista.
Gerai, bet pakalbėkime apie, jeigu jau pradėjom apie Baltcapą apskritai, apie pačią schemą. Kaip taip gali būti, kai tokios sumos neprižiūrimos keliauja į privačias rankas, į tos pačius kazino, kodėl apskritai va, pats turėjo irgi nemažą analizę apie patį kazino verslą, kodėl šitoj vietoj nėra sudėtas saugiklių ir kažkur skaičiau čia straipsnį, kad turim būti dėkingi Stepukoniui už tai, kad apnuogino labai daug silpnų vietų, kurias reikia taisyti. Tai nežinau, ar čia reikėtų dėkoti už tai, gal geriau jų neturėti tų silpnų vietų, bet kaip ta schema veikia? Kaip apskritai įmanoma, nes šiaip sveikų protų nėra suvokiama, nes tau kartais 100 eurų paklausė 3 kartus, kodėl ir ar tikrai tu nori tą daryti ir dar pagrįsk, kodėl tu jį darai tą pavedimą.
Taip, abu skaitėm turbūt Marijos Jakubaičio tekstą ir kartu su juo dirbo mano buvęs kolega. Ir aš ir esam susirašinėję nemažai, kai vyko šitas skandalas su juo linkėjimai, jeigu klauso, tai aš matau čia labai paprastą dalyką. Man yra keišiausia, kad tu gali apgauti, bet yra du dalykai, kurie man kelia nuostabą. Pirmas dalykas, man kelia nuostabą tai, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba buvo 22 metais pradėjusi ikiteisminį tyrimą, tačiau gavo neva tą informaciją, kuri patvirtino, kad nėra nusikaltimo ir jisai buvo nutrauktas. Čia kalbu apie tą 3,9 milijonų pervedimą iš Lenkijos, kas nesupranta, tai tiesiog, žodžiu, grubiai kalbant, buvo suklastota, kad tai yra už akcijų pardavimą gauti pinigai. Ir man, vat, tu gali daug apgauti. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad tu gali apgauti bankus, tu gali apgauti net ir tą pačią kokią nors mokesčių inspekciją, galbūt jin taip stipriai nesigilins. Na, bet jau FNTT, tai yra tie vyrukai, kurie turėtų labai kietai pasižiūrėti.
Čia toks finansų aras.
Ir jeigu tu, čia įsivaizduokit, kaip tu ateini į policija ir tu tenai sugebi ištraukti policininkų iš kišenės piniginę, kitam ten kokį nors ginklą nusegi ir išeini. Tai va šitoje vietoj man čia yra keista, kad iš tikrųjų pasirodo, tu gali pateikti ten suklastotus kažkokius dokumentus, bet čia yra daug dalykų. Dėl to, kad yra Lenkija, dėl to, kad yra tarptautiškumas, dabar kai įsijungia Europos prokuratūra, tai ten vėlgi jų jurisdikcijos visai kitokios. Tai čia vienas niuansas. O antras niuansas, kuris man irgi yra labai keistas, tai būtent pats Baltcapas, nes aš neįsivaizduoju, kaip tu turėdamas tokio dydžio investicijas, tokio dydžio fondus, kalbama, kad ten daugiau negu 500 milijardų yra suinvestuota ir nemaža dalis yra dar likusi. Čia mačiau, kad ponas Gustainis kalbėjo apie tai, kad jie planuoja apie 1 milijardą gauti iš tų pardavimų, kurie bus ateityje, tai tokio dydžio turto valdant, tai man atrodo, kad to turto kontrolė ir saugumas turėtų būti prioritetas numeris vienas. Šiaip aš tau užduosiu klausimą. Dabar vat Stepukonės grįžo, atsiradome, čia irgi teko matyti ir ten jo to susirašinėjimus, čia su žmonėms susirašinėjo. Ir gerai, jam gresė pagal baudžiamąjį kodeksą iki 7 metų. Jisai neteistas, čia viskas susumos, dabar vat teismas tik tai 14 dienų, tai yra iš esmės labai taip ribotai tenkino prokuratūros prašymą, po 2 savaičių iš esmės bus laisvėje, dabar jam dar skirta advokatė, valstybės mokama. Jeigu tau reikėtų realistiškai 3 metus pasėdėti už 40 milijonų, man atrodo, Lietuvoje neatsirastų žmogaus, kuris pasakytų ne. Galbūt labai labai turtingo, bet čia yra toks pasiūlymas, kur man atrodo, kad bet kam protas užtems ir kad tu tikėtumės, kaip dabar sako Baltcap vadovai, kad nu, juo pasitikėjom ir galvojom, kad laikysis įstatymų, tai čia net kazino nereikia, o kazino čia atskraiškutimu.
Bet tai, nu, man vis tiek sunku suprasti, kaip ta schema veikia pasitikėjimo pagrindą. Tai yra, tu kaip gali
vykti? Na, pavyzdys, man teko kalbėtis, gal irgi čia nesupyks, man buvo įdomu su Paysera. Šiek tiek pabendravom, ten pakankamai aukšti žmonės, kurie man klausiau, kaip gali tokie pinigai praeiti, nes Paysera, beje, užsidegė ten raudonas lemputės, jie kreipėsi FNTT. Man pavyzdys duotamas, nesu ponas Stepikonis jis, nu, sako, įsivaizduok, jeigu tu turi 100 milijoninius fondus, tu suklastoji akcininkų sprendimą, kad tau yra išmokami dividendai premija, pavyzdžiui, 10 milijonų. Tau buhalteriai viską patvirtina dėl to, kad jie yra tavo statytiniai ir tavęs bijo, tu gali net mokesčius nuo to susimokėti. Realiai, tu ilgą laiką atrodys viskas, jeigu pati įmonė tavęs nekontroliuoja, viskas visiems iš šono atrodys kaip labai legit geri pinigai. Aišku, bet koks auditas atskleis, kad tokio sprendimo nebuvo, tokio akcininko, bet iš šono tu gali, arba, pavyzdžiui, sandorių sudarimas, dabar vėl mes kalbam, pavyzdžiui, kad yra infrastruktūros fondas, vaikšto didžiuliai pinigai, kalbant apie tą patį nekilnojamą turtą, tu daug dalykų gali klastot. Bet čia yra klausimas, pirmiausia, taip, jau kai prasideda FNTT, jinai turi tokius dalykus pasižiūrėti, na ir aišku, pačiam Baltcapui, tai tikiuosi, kad tos spragos bus užlopytos, bet ko aš dar labai tikiuosi, kad nebus tai padaryta taip, kad mes dabar ne tai, kad 1000 eurų pervedinami, bet dar ten 20 eurų pervedinami turėsime dar kažką 10 kartų patvirtinti, nes čia nėra rizikų valdymas, čia yra apsikrovimas papirizmų nereikalingų.
Gerai, o tai vis tiek, aš kaip suprantu, Baltcapas gavosi taip, kad jisai lyg ir prisistato kaip fondas, bet iš tikrųjų nėra kaip fondas, dėl to nereguliuojamas yra Lietuvos banko. Tai čia kas? Čia savivaldybės problema, kad įsileido su tokiais rizikingais, sakykime, finansais į koncesiją?
Mažiausiai turbūt savivaldybės, nes savivaldybė, aš klausiu pono Benkuts, kad tai jūs buvote informuotas apie tai, kad, pavyzdžiui, ponas Stepukonis jau buvo tirtas FNTT dar iki stadiono projekto. Sakė, ne, ar jūs buvote informuotas, kad jau buvo raudonas lemputės užsidegusios finansų institucijom dėl jo lošimų. Bet mes turime suprasti, kad Baltcap yra labai daug įmonių. Jeigu jūs susirastumėte UAB Baltcap veikiantį Lietuvoje, tai jūs nusijuoktumėte. Ten pelnas, man atrodo, aš dabar bijau sumeluoti, bet 9000 eurų. Ten pajamos, man atrodo, milijonas. Tai, bet, aišku, tai yra įmonės veikiančios, tai yra Lietuvoje veikiantis įmonių tinklas ir pats svarbiausias dalykas, tai yra 14 fondų ir institucinių investuotojų pinigai. Tai šitoje vietoje man irgi labai keista, kai Lietuvos banko klausė, kaip čia taip atsitiko, jie sako, turi prižiūrėti Estiją. Estija sako, žiūrėkite, mes tik tai pernai išdavėm licenciją, kuri buvo reikalinga. Dukterinė įmonė yra čia Lietuvoje, pas mus iš tikrųjų yra fondas, bet mes jo neprižiūrim. Tu taip žiūri iš šono ir galvoji, palaukit, milijonai vaikšto. Kartais taip atrodo, kad žinai, pinigus gali plauti, jeigu tai kalba apie tūkstančius, ar ne, ypač jeigu apie lošimus, nes ten tave patikrins labai nuodugniai, ypač jeigu tu laimi. Bet jeigu tu kalbi apie, sakykime, vaikščiančius dešimtis ar net šimtus milijonų, tai ten turbūt jau prezumuojama, kad tikrai viskas yra sąžininga, niekas nerizikuos, o mes matom, kad rizikuoja.
Kaip pačio kolega Mindaugas sakė, nešvarių pinigų nuo 50 milijonų nebebūna jau. Tai čia panašiai. Gerai, pakalbėkime apie pačią propagandą, nes man atrodo, čia yra ta vieta, kur yra puiki niša rusiškai propagandai, kuri skleidžia, sakykime, tą naratyvą, kad nu, valstybė pasitikėti negalima, valstybinės institucijos yra silpnos, dabartinė valdžia yra silpna ir kelti, sakykime, sumaištį ir sėti tą mintį žmonių galvose, kad vyksta kažkokia tai betverkė ir chaosas, kuris viskas aišku, kam yra naudingas. Pačio akim, sakykime, visas tas skandalas, jisai smarkiai atsilieps žmonių sąmoniai ar apskritai, nes vėlgi tie patys valstybės pareigūnai, jie akivaizdžiai stoja į tą, sakykime, pusę, kur yra siekiama aukoti, padėti Ukrainai, prisidėti kažkaip daugiau ar mažiau, bet iš esmės beveik visas valstybinis aparatas akivaizdžiai palaiko. Tai šitoje vietoje ar nėra meškos paslaugos būtent iš tokių dalykų ir iš konkrečiai šito atveju?
Aš taip pasakyčiau, šitas atvejis padarė labai daug žalos, net nepriklausomai nuo pinigų, tai ir tam pačiam Baltcap'ui reputacinės žala bus žymiai didesnė, bet Lietuvai, pavyzdžiui...
Tai Baltcap'ui, man atrodo, jau nu, iš principo aš neįsivaizduoju, kaip investuotojai investuoti toliau į, nu, taip, logiškai mąstant, sudėtinga.
Bet bėgant toliau, jeigu žiūrėti Lietuvą, mes, pavyzdžiui, turėjome ambicijų ir čia buvo kalbėta apie tai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje turėtų įsikurti tarptautinis pinigų plovimos prevencijos centras ir panašiai, galbūt tai ir tęsis, bet koks tai reputacinis smūgis. Bet dabar dar vienas dalykas, vėlgi, kadangi čia laida nekilnojamam turtui skirta, kai tu iš tikrųjų matai čia daug dalykų ir pavyzdžiui, tas bandymas susiet su Ukraina, tas Bučios mokyklos statymas ir žmonės, aišku, iš karto pasiema vat rusų troliai, Kremliaus troliai ir sako, žiūrėkite, jiegi ten plauna pinigus, visa parama yra pinigų plovimas ir taip toliau. Bet net ir žiūrint į, na, pavyzdžiui, tą patį mūsų skaidrumą, ar ne, mūsų tie vadinami infrastruktūriniai projektai. Pavyzdžiui, Raimondas Kuodis daug kalba apie mokyklą, kuri ta garsioja Balsių mokykla, kur ten irgi, kaip jisai sako, 40-50 milijonų neva tai sutaupyta, dabar mokam 200 koncesininkų ir taip toliau. Tai sukelia tikrai daug rimtų abejonių ir aišku, sakau, ponas Stepukonis čia sugebėjo savyje plius dar prisideda be visų šitų dalykų, lošimų klausimai, ar ne, kaip gali vaikščioti tokios sumos ir kaip tai yra nekontroliuojama, čia galbūt net yra didelis pliusas. Finansų priežiūros klausimai, kaip veikia Lietuvos bankas, pavyzdžiui, nekyla klausimas, jeigu Stepukonis gali tiek pinigų pervest, kiek gali būti išplauta tų pačių Kremliaus pinigų, arba, pavyzdžiui, kiek gali būti pervesta pinigų žmonėm, kurie užsiema kokiam nors ten prekybą, apeinant sankcijas ir taip toliau. Tų klausimų yra labai daug ir vat, kaip sugebės valstybė visą tai susitvarkyti, susidėlioti vietas, nes tai, kad Stepukonis dviem metam prisės, nei šilta, nei šalta nuo to absoliučiai niekam, jis išeis su savo problemom, su savo ligom ir priklausomybėm, bet klausimas, kad valstybė, vat, kaip šitas spragas savo susilopis, tai aišku, bus labai įdomu pasižiūrėti, jo labiau dabar rinkimai artėja, tai aš garantuoju, kad jau dabar matau, kaip visokiose debatuose bus sakoma, žiūrėkit, vat, skaičiau vieną iš kandidatų į prezidentus komentarą, kuris sako, mes gyvenam valstybėje, kur gali dingti ten 40 milijonų ir niekam tai per daug nerūpi, tai pabandykite įsivaizduoti, kiek čia jūsų pinigai saugus ir koks čia chaosas. Be abejo, tai yra didelė žala.
Gerai, ateis kitas projektas, didelis. Kokios pirmiausia pamokas mes turėtumėm išsinešti ir ko pirmiausia turėtumėm pasimokyti, būtent vystant tokius projektus? Gal apskritai koncesija nėra tinkamas būdas vystyti tokius projektus?
Koncesija visą laiką yra šiaip sudėtingas būdas ir aš žinau, kad Lietuvoje, kiek mes esam kalbėję, na gerai, mes galim prisiminti, pavyzdžiui, šilumos ūkio problemas, kai ateina tokios kompanijos kaip Dalkė, su kuriomis mes paskui tarptautiniuose arbitražuose mušomės ir sako, žiūrėkit, mes čia jums sutvarkysim jūsų šilumos ūkio sistemą mainais į ir mes kiek pavyzdžiui, Vilniečiai turėjo problemų. Tai klausimas yra tik tai toks, kiek mes sugebam iš savo pusės užtikrinti skaidrumą, susidėti saugiklius ir kiek valstybė yra stipri, kalbant apie privatų verslą. Bet iš šono žvelgiant, atrodo, viskas galėtų būti neblogai. Pavyzdžiui, mes turime Palangos baseino atvejį, kai buvo pastatytas jisai iš esmės ten su parama ir su biudžetinė parama ir su, man atrodo, Europos Sąjungos parama, bet meras ten labai, labai lobino tą projektą, atsimenu, nes tuo metu dar dirbau vyriausybėj, prasimušė, pasistatė ir tada ateina konkurencijos taryba ir sako, tai jūs turit koncesininkų atiduoti privačiai, jūs negalite čia valdyt. Jisai sako, mes nieko netiduosim, čia gali būti valstybės valdomas projektas. Jie iki teismo nuėjo ir teisme apsigynė. Tai čia galima labai, aš atsimenu tuos ginčius, kai prie vieno stalo susirenka verslas ir susirenka politikai ir verslas aiškiai sako, palaukit, tai čia jūs privalote atiduoti koncesininkui, nes čia bus nelygios konkurencinės sąlygos ir taip toliau sėdi valdininkai arba tas pats meras ir sako, kodėl mes turim duoti, mes galim kainas mažesnės užtikrinti. Tai ką aš noriu pasakyti? Tai va čia yra klausimas, kaip padaryti, kad tai būtų abipusiai naudinga. Aš nesakau, kad visą laiką valstybė gali būti gera savo turto šeimininkė. Aš manau, kad mes turim labai, labai daug pavyzdžių, kai būtent yra priešingai, kai valstybė nesugeba pasirūpinti savo turtu, bet pavyzdžiui, net ir kalbant apie Vilniaus stadioną, man dabar būtų labai, labai apmaudu ir gaila, kai mes, sakykim, kiekvieną kartą turėdami kokią nors ten renginį ir panašiai turėsim susimokėti. Yra klausimas, ką mes mokėsim. Aš labai abejoju, ar Haneris ir Avulis užsims koncesiją renginių organizavimu ir taip toliau. Aš garantuoju, kad tai bus sėkmingai perleista, parduota kažkam kitam. O pavyzdžiui, jeigu, sakykim, sakykime, Vilnius turėtų tą 18 tūkstančių vietų stadioną be visokių ten priestatų ir taip toliau už 57 tūkstančius, man būtų daugiau mažiau aišku. Žinočiau, kas ten stovi, kodėl ten stovi, žinočiau, kam jis yra reikalingas ir net jeigu tai kažkiek kainuotų iš mano kišenės, aš suprasčiau, už ką moku.
Bet koncesijos gal pats ir principas yra, kad verslas ateina ne labiausiai galbūt ne tam, kad pastatyt, o tam, kad paskui administruot. Iš to pagrindinis yra pelnas ir užsitikrinimas, sakykime, pajamų šaltinio.
Aš kažkada esu anksčiau, kai aš dariau savo epizodą, žiūrėjęs į koncesijas. Ir man buvo labai įdomu apskritai pasižiūrėti koncesijas. Pavyzdžiui, Lietuvoje buvo svarstoma oro uosto, Vilniaus tarptautinio oro uosto koncesija, nes buvo klausimas, galbūt reikėtų iš vis naują statyčią ir taip toliau. Bet aš pasižiūrėjau, kad jeigu mes žiūrėtume bendrai į koncesijas, labai daug kur tai yra mažiau išsivysčiusių, mažiau turtingų šalių reikalas. Ten kokio nors Pietų Amerikoje arba kažkur Azijos šalyse, kur iš tikrųjų ateina didelės kompanijos. Vietos valdžia ir centrinė valdžia yra pakankamai korumpuota ir neturtinga, jos gali sakyti, žiūrėkit, mes jums padarysim ir paskui paliksim. Ir žmonės neva tai bus laimingi. Šiaip pati koncesija, jinai turi daug trūkumų ir jinai turėtų būti išskirtiniais atvejais tik tai naudojama. Pas mus panašu, kad labai daug sėkmingos koncesijos pavyzdžių mes neturim.
Supratau, gerai. Tai paprastam vartotojui, paprastam žmogui iš principo, kas į kur labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį ar ko klausyti, sakykime, ir kurioje vietoje susidaryti tą kritinį mąstymą šitoje konkrečiai situacijoje, ir nes labai lengva pamesti galvą ir sakyti, nu tai viskas blogai čia, pas mus šaly betvarkė, nėra tvarkos.
Pas mus yra labai didelė problema, kad egzistuoja, čia geras klausimas, iš tikrųjų atotrūkis tarp žmonių ir tarp biudžeto. Tai yra žmonės nesuvokia, kad visi tie pinigai, kurie, pavyzdžiui, leidžiami ar stadionams, ar keliams, ar gynybai, ar dar kažkam, tai yra jų pačių pinigai. Ir aišku, turint galvoje, kad finansinis raštingumas nėra labai aukštas, tai žmonės kažkaip įsivaizduoja, kad dalis jų, kad žiūrėkit, nesvarbu, kad ten šimtai milijonai nieko nesuprantu, jie išsiaiškins, nesuvokdami, kad tai iš esmės jų pačių pinigai, o kiti atvirkščiai sako, žiūrėkit, ten kiekvienas centas man yra labai svarbus, jeigu jau milijonas, tai būtinai bus labai brangu ir blogai. Tai aš tiesiog žmonėms siūlau pirmiausia šiek tiek pasigilint, antras dalykas tai daryti laiku, nes dabar jau yra šaukštai po pietų. Šiandien iš tikrųjų net ir dabar klausimas, čia kaip jau sudarius sutartį, ar ne, kai tu pradedi remontuoti arba statyti namą, arba remontuoti butą, kai jau sudarai sutartį, kai jau ten projektai paruošti, kai jau medžiagos galbūt supirktos ir darbai pradėti, labai sudėtinga viską žaidinėti atgal, vėl iš naujo kažką daryti, norisi pabaigti. Tai aš, pavyzdžiui, dabar žiūriu ir galvoju, kad galbūt net ir geriau būtų, kad tiesiog būtų pabaigti ir padėtas taškas, bet prieš, sakykime, 5 ar prieš 8 metus mes galėjome tikrai žymiai pigiau, paprasčiau, aiškiau susitarti, tai padaryti. Aš tik tai priminsiu, kad pirminis tas siūlymas, kuris buvo teiktas, kai laimėjo Access Industries, tai buvo 89-87 milijonai. Paskui viskas brango, didėjo, vis iš naujo buvo ir taip toliau. Tai vat paprastiems žmonėms reikia suprasti, čia nėra viskas blogai, galėsite pasidžiaugti stadionu, bet viskas turi savo kainą. Ir bet koks net ir pats geriausias pirkinys, jeigu jums reikia automobilio, jeigu jūs nusipirktite labai gerą ir kokybišką brangų automobilį, bet už paskutinį savo pinigus jūs laimingas tikrai nebūsit ir paskui susidursit su tokiom problemom.
Skirmantas Malinauskas su mumis šiandieną studijoje buvo. Ačiū, Skirmantai.
Ačiū labai.
O aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį. Likit sveiki.